Výrok týdne. Antonín Staněk z ČSSD ve středu skončil v čele ministerstva kultury. V příštích týdnech ministerstvo řídí náměstek René Schreier. Prezident republiky Staňka v týdnu odvolal součinností k poslednímu červencovému dni s tím, že nového ministra jmenuje až v polovině srpna. Do té doby je třeba, aby zůstal úřad v péči pověřeného náměstka. Staněk zdůraznil, že ministerstvo zanechává v dobré kondici.
Ministerstvo kultury se chová hospodárně a není tedy pravda, že by rezort byl jakýmkoliv způsobem destabilizovaný, problematický a podobně. Myslím si, že předávám rezort v kondici, která si myslím, že je dobrá a já se nemám za co stydět.
Antonín Staněk zároveň ujistil, že má ministerstvo připravený návrh rozpočtu. Stále si stojí i za kritizovaným odvoláním ředitelů dvou uměleckých institucí. Ujistil, že se bude kulturní problematice dál věnovat v poslanecké sněmovně. Poslancem zůstane i po odchodu z ministerstva. Zároveň chce zůstat i v sociálně demokratické straně, byť její vedení v posledních měsících kritizoval. Naším hostem je teď kulturní publicista Petr Fischer. Dobrý den.
Dobrý den.
Ministerstvo kultury teď tedy de facto řídí René Schreier. Může chod rezortu nějak reálně rozhodit, že ho teď vede náměstek?
Záleží na tom, jak dlouho to bude trvat samozřejmě, protože politické vedení toho rezortu je ministr a ten by měl určovat směr v souladu s vládním prohlášením a to se tedy teď dít nebude a bude to vlastně takový udržovací provoz a bude se čekat na nového ministra a směr, který by chtěl ten ministr vytyčit a kam by chtěl, aby kultura v této zemi směřovala.
Na druhou stranu Antonín Staněk byl na ministerstvu ve funkci rok. Mohl vůbec za tu dobu něco, řekněme, reálně, systematicky změnit?
13 měsíců. No mohl, kdyby chtěl, což asi nechtěl. Já myslím, že i z toho, co jste teď pustili, je zřejmé, že on bere tu funkci jako určitou udržovací manažerskou až úřednickou, to znamená správa státního majetku. Ale funkce ministra, jak už jsem řekl, je politická, to znamená, by měl mít určitou politickou představu o tom, jak se společnost kulturní oblasti má vyvíjet. A tu za těch 13 měsíců v žádném případě nepředložil. On se vlastně snažil o to možná tak nějak si osahat ten majetek, který pod něj spadá a ten nějakým způsobem kontrolovat a dohlížet na ten provoz, tak říkajíc. To je samozřejmě jedna vrstva funkce ministra. Ta druhá, myslím, daleko důležitější je ta rozvojová a tam si myslím, že pan ministr Staněk bohužel nic zásadního nepřinesl.
Na druhou stranu, jak se střídání ministru kultury reálně podepsalo na chodu ministerstva?
Tam samozřejmě běží určitým samospádem některé mechanismy, včetně právě třeba i přípravy rozpočtu a podobně. Takže ta úřednická vrstva ministerská, doufejme, běží tak nějak normálně, ale to, co pan ministr Staněk udělal asi nejhoršího, že vytvořil jakýsi personální nebo řekněme odpovědnostní zmatek v celém tom sektoru, už tím, že podal ty dvě trestní oznámení, aniž by vlastně o tom dopředu jednal s jednotlivými lidmi, kteří jsou žalováni nebo kteří jsou teď vyšetřováni a vlastně vůbec žádným způsobem jako o tom nekomunikoval se společností, myslím, tak aby bylo zřejmé, o co mu vlastně jde. Čili on ten rezort destabilizoval v tomhletom smyslu, to znamená v té komunikační rovině se společností a ministerstvo tady není jenom od toho, aby udržovalo státní majetek v chodu nebo v nějakém hospodářské rovnováze, ale je tady o toho, aby sloužilo té společnosti, čili aby rozvíjelo společnost v kulturní oblasti a to se nedělo v žádném případě. Čili pro mě osobně je nejhorší ten zmatek, to personální nejistotu. Na jednu stranu prodlouží smlouvu s ředitelem Národního divadla, aniž by provedl nějakou analýzu hospodaření i celkového působení pana ředitele. Zároveň si udělá audity v Národní galerii a odvolá ředitele Muzea umění v Olomouci také údajně na základě nějaké kontroly. Čili i tento přístup vlastně odlišný a nejasná kritéria, podle kterých pan ministr jednal, tak to je ten zmatek, který po něm zůstává.
Na druhou stranu, když říkáte, že způsobil destabilizaci v té komunikační úrovni, tak toto stačí označit, že je celý rezort destabilizován? Když sám ministr říká, že je rezort ve výborné kondici a chová se hospodárně.
No, jaká mám kritéria, to on taky sám řekl. Jestli jediným kritériem, že se chová hospodárně, co to jako konkrétně znamená? Znamená to, že předtím ministerstvo plýtvalo penězi a že on ušetřil kolik. Ani tento výstup prostě nedokázal podat jako konkrétních číslech, dokázat, jak hospodárně se choval. A pokud jde o zásahy do těch velkých institucí, jako Národní galerie, to je ohromný zásah, když odvoláte generálního ředitele, který má rozpracovaný plán na 6 let, odchází dříve a má prostě dohodnuté určité mezinárodní vztahy, kontakty a tak dále, celá ta instituce je nějakým způsobem natočena. A teď do toho přijde tento radikální zásah, a tak aby přišel nový ředitel, připravil nějakou jinou koncepci, navázal na tu předchozí práci, to je tak radikální zásah, to bude trvat další 2-3 roky, nebude to úplně jednoduché a jde i o tu pozici té instituce v rámci společnosti. Ta nejistota je znovu, tak kdo to teď řídí, je to člověk, který je znalý, je to člověk, který má takovou instituci řídit, nebo zase bude řídit jenom provoz a dohlížet na jednotlivé finanční a jiné procesy. To si myslím, že je to asi to nejhorší, tohle, že ministr si neuvědomí, jak citlivá věc to je a rozhodne, aniž by to měl důkladně rozmyšleno, připraveno, doloženo.
A shodne se kulturní obec na tom, co by měl ministr vyřešit třeba jako první? Co je potřeba vlastně na ministerstvu řešit nejvíc?
Já si myslím, že dlouhodobě je podceňována živá kultura, ale hlavně vůbec rámec pro kulturní činnost v České republice. To znamená vytvořit daleko příjemnější právní, daňové, finanční prostředí pro to, aby se ta kultura mohla třeba rozvíjet i sama a aby měla možnost daleko snadnějším způsobem oslovovat lidi, kteří by ji chtěli podporovat. Teď jsou to různé daňové asignace, které známe ze světa. Všechno prostě v dnešní digitální době by šlo daleko jednodušeji a rychleji, a to by samozřejmě bylo také rychleji potom v té kultuře vidět. A na tom tady nikdo dlouhodobě nepracuje. Není to chyba jenom pana Staňka, ale všichni předchozí ministři si myslím, že tuhle tu oblast zásadním způsobem podcenili.
Říká kulturní publicista Petr Fischer. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Já děkuju, mějte se hezky, naschlenou.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
Posloucháte Český rozhlas Plus a debatu o výroku týdne. Bývalý ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD totiž míní, že se po roce ve funkci nemá za co stydět. Cituji, ministerstvo kultury je ve výborné kondici, je stabilizované, chová se hospodárně. Není pravda, že by rezort byl jakýmkoliv způsobem destabilizovaný, problematický a podobně, řekl ve středu na tiskové konferenci po konci svého působení v rezortu. V dalších týdnech ministerstvo řídí náměstek René Schreier. Naše vysílání teď vítám Patrika Eichlera, zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie a politického komentátora deníku Referendum a Slovenské pravdy. Dobrý den.
Dobrý den.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že se vlastně nic neděje, že ekonomický náměstek povede rezort podobně, jako by ho vedl v době ministrovi dovolené. Je to podle vás vhodné srovnání?
No, tak srovnání vhodné to není, protože úkolem ministra je chodit na vládu, rozhodovat ve sboru s ostatními ministry o různých politických otázkách, které se venkoncem zdaleka netýkají jenom kultury, ale které se týkají daňové politiky, obranné politiky, ekologie například. Takže to, že by vlastně jménem ministerstva měl chodit na jednání vlády například ekonomický náměstek, který nemá politickou legitimaci k tomu rozhodování, tak je samozřejmě špatně.
Nakolik si ČSSD může za krizi kolem ministra Staňka sama? Protože předseda sociální demokracie Jan Hamáček ho přeci loni sám vytáhl do vlády.
Ale já si myslím, že Janu Hamáčkovi možná kolegové nebo přátelé, tedy straničtí ze sociální demokracie, nezhodnotili možná tak dobře Antonína Staňka z toho olomouckého prostředí, a ta krize vznikla vlastně ve chvíli, kdy Antonín Staněk odvolal nějaké dva ředitele a v kulturní obci se proti tomu zvedla taková vlna kritiky a taková opozice, že se Jan Hamáček rozhodl Antonína Staňka odvolat. To je otázka načasování, je to otázka tedy načasování toho odvolání před evropskými volbami, je to otázka vlastně té silné reakce veřejnosti. Jestli tomu mohla sociální demokracie nějak předejít, jako asi mohla, ale asi to prostě není věc, kterou bych vytýkal, ať už venkoncem Antonínu Staňkovi nebo sociální demokracii jako takové.
A co mohla ČSSD udělat jinak v těch dvou měsících, co se vlastně rozjelo odvolání ministra Staňka?
To už je otázka kompetenčního sporu s prezidentem Zemanem a otázka toho, že prezident Zeman, řekněme, tvůrčím způsobem ohýbá ústavu, venkoncem už od chvíle, kdy třeba mu Bohuslav Sobotka nesl takzvaně rezignaci někdy v květnu 2017, když se snažil odvolat Andreje Babiše z vlády, což se mu nakonec povedlo a prezident Zeman říkal, no ale vážený pane premiére Sobotko, ta rezignace, kterou vy mi nesete, to je rezignace jenom vás osobně, na té vládě se nic nemění a já budu jmenovat nějakého nového premiéra, protože ta vláda se mi líbí. A těchto kroků a jakoby prapodivných ohýbání a obcházení ústavy od prezidenta Zemana za tu dobu jeho prvního a druhého prezidentského mandátu jsme viděli celou řadu a asi Jan Hamáček nevyhodnotil, že se mu to stane znovu, protože on je velmi konciliantní vůči prezidentovi a prostě nepočítal s tím, že ten konflikt se tak rozbouří.
Co to ale z druhé strany říká o kulturní obci, že se vlastně vzedmula proti ministrovi po tom, co Antonín Staněk začal prošetřovat hospodaření v kulturních institucích? Nemělo by se počkat nejdřív na výsledky trestních oznámení, která podal na ředitele Národních galerií v Praze a Olomouci?
To jsou možná dvě různé věci a možná to docela dobře odpovídá na tu otázku, jestli může existovat nějaká jedna univerzální dobrá kulturní politika. Já si myslím, že lidé z kulturní obce se postavili za dva své kolegy, že je to očekávatelné a v zásadě, že je to správně. Jiná věc je, a vedlo to nakonec k odchodu ministra, takže i uspěli. Druhá věc je, jestli ta koncentrace na nějaké dvě osobnosti je vlastně to, co my máme v kulturní politice řešit. Ta otázka odvolání ať už Jiřího Fajta nebo pana ředitele z Olomouce, tak se vlastně nesla v otázce odměňování tedy těch představitelů nejvyšších kulturních institucí, zejména v případě tedy toho Jiřího Fajta. A ta otázka může mít mnoho podob. To znamená, na ministerstvu kultury jsou tabulkové platy, které jsou některé z nich níže, než je státem stanovená výše minimální mzdy. Je to zase otázka, o které by se dalo dlouho hovořit a bylo by otázka na odboráře, proč třeba nevystupují radikálněji ve veřejném prostoru s požadavky na zvýšení platů, respektive na zrušení těch tabulkových platů, které jsou pod tu úrovni minimální mzdy. Je to věc dalších věcí prostě v kulturní politice. Otázka Státního fondu kultury, otázka zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. A zase těch témat bychom mohli vyjmenovávat a vy na tom vidíte, že vlastně ta část, řekněme, kulturní obce, která vystoupila například na podporu Jiřího Fajta, tak vystoupila z nějakých jakoby elitních důvodů a s elitními požadavky. Oni říkají, ano, Jiří Fajt je někdo, kdo je kompetentní, kdo má široké mezinárodní kontakty, kdo tu instituci pozvedne. Proti tomu nic. Antonín Staněk říká, ale on si neoprávněně přisvojil nějakou sumu, já jsem ho musel odvolat. Proti tomu také nic. A pak je tam třeba hlas těch řadových zaměstnanců, třeba kustodů Národní galerie, kteří mají prostě platy velmi nuzné a kteří vlastně na to zastání čekají. A potřebovali by taky nějakou politickou sílu a samozřejmě by to měl být ideálně sociálně demokratický ministr kultury, který řekne, no ale pracovat za 12-13 tisíc měsíčně je nepřijatelné.
Na druhou stranu víme, že se na postu ministra kultury těch šéfů vystřídalo několik. Mají podle vás dnes politické strany v České republice opravdu nějaký jednotný, jednoznačný plán, co s českou kulturou?
Já si myslím, že by bylo velmi špatně, kdyby ho měli. Zase, česká kultura má být promovaná ve světě, česká kultura má být otevřená, česká kultura má být mezinárodně akceptovaná, česká kultura má čerpat věci ze zahraniční inspirace. Pravděpodobně bychom se shodovali na nějakém takovém přístupu, ale když si vezmeme, že třeba předsedou vlády je člověk, který je v zásadě silně euroskeptický, že českou kulturu a v české politice hrála výraznou roli ODS, která dlouhodobě vlastně byla pro uzavírání České republiky a vlastně pro budování uzavřené společnosti, to samé platí třeba o komunistech, tak vidíme, že tady jsou silné politické síly, které to stanovisko o té otevřené kultuře a čerpání zahraniční inspirace a tak dále vůbec nezdílejí a možná tvoří nadpoloviční většinu České poslanecké sněmovny. To znamená, to, že máme různé politické strany, tak zároveň vede k tomu, že jsou různé podoby kulturní politiky, stejně jako jsou různé podoby zahraniční nebo zemědělské politiky. Ale těch témat jakoby na řešení je celá řada. Já jsem některá říkal, je to otázka těch tabulek, které prostě ano. jsou velmi nízké, je to otázka veřejnoprávní instituce v kultuře, je to otázka Státního fondu kultury, který vlastně po krachu Lotynky dlouhou dobu generuje buď to žádné nebo opravdu velmi nízké prostředky na jednotlivé aktuální kulturní projekty a to by se mělo výrazně měnit. To jsou ty nástroje. Na těch nástrojích by se, myslím, shoda najít dala na to, jakým směrem se má kultura rozvíjet a jestli se mají podporovat spíše křesťansko-demokratičtí nebo sociálně demokratičtí autoři v grantových řízeních, tak od toho máme ty politické strany a od toho máme i různé ministry ve svých funkcích.
Říká Patrik Eichler, zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie a politický komentátor deníku Referendum a Slovenské pravdy. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou, díky za pozvání.